Naatan oli käynyt hänen luonaan, koska hän oli koskenut Batsebaan. Ja tämä tapahtuma on kerrottu hyvin perusteellisesti toisessa Samuelin kirjassa 12. luvun alkupuolella. Siinähän oli ensiksi tämä Daavidin ihastuminen Batsebaan, tai ehkä voisi sanoa himon syttyminen Daavidin sydämessä Batsebaan. Ja siitä kerrotaan sellainen yksityiskohta luvussa 11, että Daavid oli lähettänyt sotajoukkonsa sotaretkelle taisteluun, mutta itse jäänyt Jerusalemiin. Eräänä iltana hän oli noussut vuoteeltaan käyskentelemään palatsinsa katolla ja näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. Ja tämä näky oli niin lumoava, ettei Daavid ilmeisesti voinut sitä vastustaa, vaan kutsutti tämän naisen luokseen, makasi hänen kanssaan ja nainen tuli raskaaksi ja lähetti sitten Daavidille viestin siinä. Ja peittääkseen tämän ensimmäisen tekonsa Daavid sitten toimitti niin, että pyrki ensin siihen, että tämän naisen varsinainen laillinen aviomies Uuria kutsuttiin sinne Daavidin luokse, ja kuningas yritti lähettää tämän miehen vaimonsa luokse, jotta tämä raskaus olisi mennyt aviomiehen tiliin. Mutta Uuria toimikin toisin kuin Daavid oli laskelmoinut. Hän ei mennytkään kotiinsa, vaan jäi nukkumaan palatsin pihalle herransa miesten joukkoon. Kun Daavid sai tämän tietää, hän kutsutti Uurian uudelleen luokseen ja kysyi, sinähän tulet pitkän matkan takaa, miksi et mennyt kotiisi? Uuria vastasi, liiton arkku ja Israelin ja Juudan miehet asuvat teltoissa, ja herrani Joab, siis Daavidin sotapäällikkö, ja hänen miehensä ovat ulkona leirissä. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät, sitä en voi tehdä. Uuria oli vastuuntuntoinen sotilas ja asetti sotilaan velvollisuutensa näiden henkilökohtaisten miellyttävyyksien edelle. Mutta Daavid ei sitä arvostanut. Sitten Daavid juotti Uurian humalaan, jotta tämä humalaisena olisi mennyt kotiinsa, mutta silloinkin hänen velvollisuuden tuntonsa yhä piti. Hän ei mennyt kotiinsa, ja sitten tuli ainoaksi mahdollisuudeksi Daavidille ilmeisesti se, että Uuria piti tappaa, jotta niin olisi hänen jälkensä voitu peittää. No me tiedämme, että se ei onnistunut. Yhä vielä me luemme Raamatusta tämän kertomuksen kaikki nämä surkeudet ja kurjuudet, joita Daavidin himosta oli seurauksena. Kun hän oli tehnyt yhden synnin, hänen oli tehtävä muita syntejä peittääkseen jälkensä. Ja sitten voimme kysyä, miten Daavid saattoi langeta näin? Hän oli, niin kuin sitten tämä profeetta Naatan hänelle sanoikin, hän oli Herran voitelema Israelin kuninkaaksi. Herra oli pelastanut hänet Saulin käsistä useita kertoja. Herra oli antanut hänelle kuninkaan vallan. Herra oli antanut hänelle Israelin ja Juudan heimot. Ja vielä Herra jatkoi profeetan välityksellä Daavidille, jos tämä on vähän, voin vielä antaa mitä tahansa muutakin. Miksi olet halveksinut minun sanaani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen Uurian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Miten tämä oli mahdollista? Joitakin selittäviä tekijöitä ehkä voimme löytää. Daavid oli varsin voimakas persoonallisuus, ehkä hän oli aika intohimoinen ihminen. Sitten hänellä oli mahtava asema. Siinä omassa pienessä kuningaskunnassaan hän oli kuitenkin itsevaltias hallitsija. Ja hän oli ehkä tottunut siihen, että mitä hän tahtoi, se toteutui. Ja nyt kun hänen mieleensä tuli tällainen asia, niin hän halusi toteuttaa sen. Mutta vaikka löytäisimme joitakin selittäviä tai ymmärtäviä tekijöitä tälle asialle, se ei kuitenkaan tarkoita, että Daavidin oli pakko menetellä näin. Hän itse valitsi. Hän itse lankesi. Ja tämä meidän on hyvä pitää mielessämme, kun ajattelemme, että hän oli kuitenkin vaeltanut Herransa yhteydessä ja Herransa tahdon mukaan jo kauan. Ja sitten hänelle tuli tällainen lankeemus. Ensimmäisessä korintilaiskirjeessä 10. luvussa Paavali sanoo näin, jos tämän vanhan käännöksen mukaan, jos joku luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Kukaan meistä ei voi mennä vannomaan Pietarin tavoin, että meidän suhteemme Jumalaan säilyy aina ehjänä ja puhtaana. Kuka tahansa voi langeta mihin syntiin tahansa, milloin tahansa. Näin kävi Daavidille. Ja tämä on ehkä ensimmäinen asia, jonka tästä psalmista voimme yrittää oppia. Ellei Naatan olisi saanut tätä Herran erityistä käskyä mennä puhuttelemaan Daavidia, ellei hän olisi totellut ja sanonut, mitä hänen piti sanoa, emme tiedä, mitä Daavidille olisi tapahtunut. Hän oli paatunut ainakin jollakin tavalla. Ja hän oli tullut sokeaksi. Tässä on vielä yksi aika raju kohta tässä Daavidin ja Naatanin keskustelussa. Se nimittäin alkoi sillä tavalla, niin kuin ehkä muistamme, että Naatan kertoi kuninkaalle merkillisen tapauksen. Eräässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan, se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luo tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieraalleen aterian. Tämän tapahtuman profeetta kertoi kuninkaalle. Ja sitten Daavid suuttui kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma. Ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki tuolla tavalla eikä tuntenut sääliä. Daavidin oikeuden taju toimi, kun oli kysymys muista. Mutta silloin Naatan sanoi Daavidille, sinä, se mies, olet sinä. Omaa rikostasi et näe. Ja jotta hän olisi sen nähnyt, profeetan täytyi erityisesti tulla häntä puhuttelemaan. Ja vasta tämän omaan tuntoon leikkaavan sanan jälkeen Daavid tajusi, mitä hän oli tehnyt. Ja hän heräsi siitä hengellisestä unesta, johon hän oli vaipunut. Tämä psalmi kaiken kaikkiaan on perusteellinen synnin tunnustus, ja se on perusteellinen siksi, jotta myös armon omistaminen voisi olla perusteellinen, niin että Jumalan armo voisi ulottua tämän synnin tekijän koko sieluun, sen kaikkiin sopukoihin ja uumeniin. Ja luemme nyt tätä psalmia yhteen ääneen jälleen kolmessa osassa. Aluksi jakeet 3-9. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden, ilmoita siis minulle viisautesi. Vihmon minut puhtaaksi iisopilla ja pesen minut lunta valkeammaksi. Ensimmäiseksi haluan sanoa sinulle, Herra, että pyydän sinun armoasi hyvyytesi tähden. Koska tiedän, että olen hyvä, uskallan tulla luoksesi ja tahdon tulla eteesi. Ellen tietäisi mitään sinun hyvyydestäsi ja armollisuudestasi ja laupeudestasi, en voisi ollenkaan tulla. Mutta tulen, koska tämän tiedän sanastasi ja aikaisemmasta kokemuksestani. Herra, kun tulen sinun eteesi, minä tunnen vastuuni. Tiedän, että olen todella tilivelvollinen siitä, mitä olen ja mitä olen tehnyt. Batseba ei vietellyt minua. Ei ollut mitään syytä, minkä tähden minun olisi pitänyt surmauttaa Uuria. Mitkään olosuhteet eivät pakottaneet minua toimimaan näin. Viettienikin kanssa olisin tullut toimeen, jos olisin tahtonut, mutta minä en tahtonut. Minun syntini ovat minun syntejäni, rikokseni, lankeemukseni, pahat tekoni ovat minun tekojani, eivät kenenkään muun, eivät Batseban, eivät olosuhteiden, eivät edes viettieni aiheuttamia. Otan sinun edessäsi täyden vastuun kaikesta, mitä olen tehnyt ja kaikesta, mitä olen. En puolustele, en selitä mitään. Tunnustan tämän. Sitten Herra, olen tehnyt väärin sinua vastaan. Olen kyllä vietellyt ja turmellut Batseban. Olen surmauttanut Uurian. Olen rikkonut omaa kansaani vastaan. Olen vetänyt kuninkaan aseman häpeään koko kansan silmissä. Mutta kaikessa tässä olen rikkonut sinua vastaan. Sinähän olet antanut minulle käskyt, älä tapa, älä tee huorin. Ja kun olen rikkonut niitä vastaan, olen rikkonut sinua vastaan. Jos olisin rakastanut sinua, niin että olisin pitänyt sinun käskysi, en olisi myöskään langennut näihin rikoksiin lähimmäisiäni vastaan. Anna minulle anteeksi, etten ole välittänyt sinusta, en ole kunnioittanut sinua, en ole rakastanut sinua yli kaiken. Siksi lankesin. Herra, tunnustan sinulle syntini. Ja kun tunnustan syntini, samalla tunnustan, että sinä olet vanhurskas. Sinä olet oikeamielinen. Sinä olet oikeudenmukainen. Sinä olet oikeassa. Minä vanhurskautan sinut, Jumala. Raamatussa on kolme vanhurskauttamista. Tavallisesti kiinnitämme huomiota niistä vain yhteen. Siihen, mitä sanotaan Paavalin sanojen mukaan, jumalattoman vanhurskauttamiseksi. Roomalaiskirjeen 4. luvun alussa, erityisesti jakeessa 5, sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, joka uskoo häneen. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala julistaa jumalattoman syntisen pahan ihmisen vapaaksi kaikesta synnistä ja tuomiosta ja vääryydestä, kun syntinen ihminen vetoaa Jeesukseen, sijaiseensa ja edustajaansa. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Jumala julistaa jumalattoman ihmisen itselleen kelvolliseksi, hyväksi, ikuiseen elämään oikeutetuksi, hänen rakkauteensa ja armoonsa oikeutetuksi. Tämä on jumalattoman vanhurskauttaminen. Sitten on kaksi muuta vanhurskauttamista, ja niistä ei käytännöllisesti katsoen koskaan puhuta, eikä niistä julisteta, ja kuitenkin molemmat ovat Raamatussa. Oikeastaan ensimmäinen vanhurskauttaminen on Kristuksen vanhurskauttaminen. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesus meni ristille syntisten sijaisena. Hän oli itse synnitön, mutta hän otti syntisten paikan. Jumala kohteli häntä niin kuin syntisiä ihmisiä, niin kuin hän olisi ollut ainoa syntinen koko ihmiskunnassa. Ja kuitenkin hän oli ainoa synnitön. Ainoana synnittömänä hänet tehtiin kaikkien synniksi. Hän kärsi, hän kuoli, sillä synnin palkka on kuolema. Mutta koska hän ei ollut syntinen, vaan vanhurskas, syytön, hän nousi ylös kuolleista. Ja sama isä, joka vyörytti hänen kannettavakseen kaikkien synnit, joka antoi vihansa osua häneen kaikkien muiden sijasta, sama isä herätti hänet haudasta uuteen elämään. Ja tämä Jeesuksen Kristuksen herättäminen uuteen elämään, hänen ylösnousemuksensa, on hänen vanhurskauttamistaan. Sillä siinä Jumala julisti koko ihmiskunnalle, että Jeesus ei ollut syntinen, vaan synnitön. Hän oli aina vanhurskas, ja hänen kuolemansa oli tapahtunut toisten tähden ja toisten sijasta. Tätä on Kristuksen vanhurskauttaminen, hänen julistamistaan synnittömäksi. Ja kolmas vanhurskauttaminen on tässä muun muassa tässä psalmissa 51 jakeessa 6. Apostoli Paavali lainaa sitä roomalaiskirjeen 3. luvun alkupuolella jakeessa 4 varsinaisesti. Ja Paavali lainaa aivan kirjaimellisesti tämän psalmin kreikankielistä käännöstä. Ja niissä on siis tässä hebrealaisessa alkutekstissä ja tässä kreikankielisessä käännöksessä on pieni ero, mutta asia on sama. Ja Jumalan vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että syntinen ihminen, jumalaton ihminen, julistaa Jumalan vanhurskaaksi. Jumalan, joka on vanhurskas. Katsomme vielä, miten Paavali siitä kirjoittaa. Roomalaiskirjeen 3. luku, jakeet 4, 5 ja 6. Jumala osoittautuu totuudelliseksi, vaikka jokainen ihminen osoittautuu valehtelijaksi. Niin kuin on kirjoitettu, nimittäin psalmissa 51, että sinut vanhurskautetaan sanojesi perusteella ja selviydyt voittajaksi, kun sinut haastetaan oikeuteen. Kuka on tämä sinä? Se on Jumala. Tietenkin Jumala. Me ihmiset käymme täällä maailmassa koko ajan oikeutta Jumalan kanssa. Me vedämme Jumalan tilille kaikesta pahasta, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Vedämme Jumalan tilille oman elämämme kurjuudesta ja surkeudesta. Ja yleensä haluamme vetää Jumalan syyllisenä tilille myös siitä pahasta, minkä itse olemme tehneet. Täällä on muutamia Raamattuopiston avoimen raamattukoulun opiskelijoita, joiden kanssa tänään olemme käsitelleet hyvin erikoislaatuista asiaa, hyvin kurjaa asiaa, nimittäin luonnehäiriöistä ihmistä. Luonnehäiriöisen ihmisen yksi käyttäytymistapa on se, että hän syyttää toista ihmistä siitä pahasta, minkä hän itse on tehnyt tälle toiselle ihmiselle. täydellisen nurinkurinen asennoituminen, täydellisen murskaava ja lamauttava käyttäytyminen. Ja juuri samalla tavalla luonnehäiriöisiä, psykopaatteja, olemme me ihmiset Jumalamme edessä, kun syytämme häntä siitä pahasta, minkä itse olemme tehneet. Me ihmiset käymme Jumalan kanssa oikeutta koko ajan. Me syytämme häntä. Ja nyt Daavid sanoo näin, luemme sen tämän hebrealaisen tekstin suomennoksesta, jae 6. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Toisin sanoen, Daavid lakkaa syyttämästä Jumalaa. Hän ottaa vastuun itse kannettavakseen. Hän tunnustaa syntinsä, minä olen tehnyt väärin, et sinä, Herra. Sinä olet hyvä, sinä olet oikeamielinen, sinä olet oikeudenmukainen, sinä olet vanhurskas. Ja kun minä tunnustan sinulle syntini, samalla tunnustan, että sinä, Herra, olet vanhurskas. Evankeliumeihin on talletettuna 3 Jeesuksen lausumaa, jotka puhuvat samasta asiasta. Valitettavasti meidän Raamatun käännöksemme eivät ole kirjaimellisiä tässä, niin että me pääse siihen asiaan käsiksi. Mutta se sana, jota sekä Matteus että Luukas näissä kohdissa käyttävät, on kirjaimellisesti sama kreikan kielen sana, jota sitten Paavali käyttää toisaalta jumalattoman vanhurskauttamisesta ja toisaalta Kristuksen vanhurskauttamisesta. Ja sitä käytetään tässä Jumalan ja Jeesuksen vanhurskauttamisesta. Matteuksen 11. luvun jakeessa 9 on Jeesuksen lausuma: viisauden vanhurskauttavat hänen tekonsa. Ja viisaudella Jeesus tarkoittaa tässä itseään, siis sananlaskujen kirjassa olevan Jumalan viisauden ruumiillistumaa. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen teot osoittavat, että hän on vanhurskas, että hän on synnitön, puhdas ja pyhä. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa jakeessa 35 on Jeesuksen samantapainen lausuma. Viisauden vanhurskauttavat kaikki hänen lapsensa. Toisin sanoen kaikki Jumalan lapset julistavat, että Jumala on vanhurskas ja hyvä ja oikeamielinen. Ja vähän aikaisemmin jakeessa 29 Jeesus puhui Johannes Kastajasta ja sanoi tämän kuulijoista: kaikki kansa, joka kuuli, ja publikaanit vanhurskauttivat Jumalan. Ja se ilmeni sillä tavoin, että he suostuivat sitten Johanneksen kastettaviksi. He vanhurskauttivat Jumalan, he tunnustivat syntinsä, niin kuin meille sitten kerrotaan Matteuksen evankeliumin 3. luvussa, jossa puhutaan Johannes Kastajan toiminnasta. Hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä, eli vanhurskauttivat Jumalan. Aina kun ihminen tunnustaa Jumalalle syntinsä, hän samalla julistaa Jumalalle, itselleen ja kaikille muille ihmisille, ettei Jumalassa ole mitään pahuutta eikä mitään vääryyttä, vaan hän ottaa syyn omille niskoilleen, niin kuin se... Yhteen asiaan tässä on ehkä vielä syytä kiinnittää huomiota. Parhaillaan keskustellaan kaikissa luterilaisissa kirkoissa ja meillä Suomessakin siitä, miten jumalattoman vanhurskauttaminen pitää ymmärtää. Tarkoittaako se sitä, että Jumala julistaa jumalattoman ihmisen itselleen kelvolliseksi eli vanhurskaaksi? Vai tarkoittaako se sitä, että Jumala tekee syntisestä ihmisestä vanhurskaan niin, että tämä myös muuttuu? Tämä on roomalaiskatolisen kirkon oppi, tämä jälkimmäinen. Ja tämä asia liittyy näiden kirkkojen välisiin opillisiin keskusteluihin. Me saamme tähän asiaan aivan ratkaisevaa valoa näistä 3 vanhurskauttamisesta. Nimittäin se sana, jota sitten Uusi testamentti tässä käyttää, kreikan kielen sana, tarkoittaa nimenomaan vanhurskaaksi julistamista, eikä vanhurskaaksi tekemistä. Ja se ilmenee sillä tavoin, että Jeesusta ei kukaan ihminen voi tehdä vanhurskaaksi, sillä hän on vanhurskas. Hänet vain julistetaan vanhurskaaksi, joka hän jo on, jollainen hän jo on. Jumalaa ei kukaan ihminen voi tehdä vanhurskaaksi, sillä hän jo on vanhurskas, ja nyt se vain tunnustetaan. Jumalaton ihminen, hänetkin julistetaan vanhurskaaksi, jollainen hän ei itsessään ole, mutta jollaisena Jumala häntä armonsa tähden pitää. Ja siksi meidän on ajateltava, että syntisen vanhurskauttaminen on nimenomaan hänen julistamistaan vanhurskaaksi, sitä, että hän Jeesuksen tähden kelpaa Jumalalle juuri sinä ja sellaisena syntisenä, joka hän on. Se, että hänen elämänsä sitten jollakin tavalla alkaa myös muuttua ja tulla aikaisempaa vanhurskaammaksi, on tämän asian seurausilmiö, mutta se ei tee häntä Jumalan silmissä kelvolliseksi. Tämä oli Lutherin suuri kamppailu aikanaan. Hän koko ajan kuvitteli, että Jumala olisi tehnyt hänet vanhurskaaksi, mutta hän ei voinut löytää sitä vanhurskautta itsestään, ei sydämestään, ei teoistaan. Se, mitä hän löysi, oli vain hänen syntiään ja jumalattomuuttaan. Ellei hän olisi voinut turvautua siihen, että Jumala julistaa jumalattoman vanhurskaaksi, hänellä ei olisi voinut olla mitään pelastusvarmuutta, eikä sitä voi olla kenelläkään muullakaan. Sillä meissä itsessämme ei ole mitään vanhurskauttamisen perusta. Ja siksi Lutherin löytö oli nimenomaan pelastusvarmuuden löytämistä. Daavidin tavoin pyydän Herra sinulta täydellistä puhdistusta synneistäni. Pyyhi pois minun syntini, niin kuin piirtokirjoituksella kirjoitettu nimi raaputetaan siitä kirjoitusalustastaan pois. Puhdista minut ja pyyhi pois minun syntini, niin kuin ruokakuppi pyyhkäistään puhtaaksi ja käännetään kumoon. Puhdista minut, niin kuin lika poistetaan vaatteesta, tai ruoste, tai veritahra. Puhdista minut, niin kuin spitaalinen julistetaan puhtaaksi, kun hän on pessyt itsensä ja vaatteensa, ja on todettu, ettei hänessä enää ole spitaalia. Ja siksi, Herra, minun on pyydettävä sinulta yhä uudestaan, puhdista minut taas, puhdista minut tänään. Sinä olet jo armahtanut minua, armahda minua kuitenkin jälleen. Sinä olet jo puhdistanut minut, puhdista minut uudelleen. Sinä olet jo pyyhkinyt pois minun syntini, pyyhin ne uudelleen pois. Peitä syntinen olemukseni, ota syntini itsellesi kantaaksesi. Vain sinä voit puhdistaa minut. Ja siksi minä heittäydyn sinun varaasi kokonaan. Synti asuu minun olemuksessani. Se on ollut minussa sikiämisestäni ja syntymästäni saakka. Synti läpäisee koko olemukseni ja persoonallisuuteni. Synti on sieluni syvimmissäkin uumenissa. Syntini on periytynyt minulle. Ja syntini periytyy minulta lapsilleni. Se ei ole aiheutunut siitä, että vanhempieni sukupuoliyhdyntä, josta minä sain alkuni, olisi ollut synnillinen, vaan synti tulee heidän luonnostaan, joka siirtyi minulle ja minuun, ja siirtyy minusta taas uusille sukupolville. Ja siksi anna totuutesi tunkeutua minun sieluni pohjaan saa. Israelilaiset kastoivat Mooseksen käskystä iisoppikimpun sinä yönä, kun Israel lähti Egyptin orjuudesta. He kastoivat sen pääsiäisuhrilampaan vereen, ja sillä he vihmoivat sitten asuntonsa ovenkamanan ja ovien pielet. Ja tämä kamanaan ja pihtipieliin vihmottu veri oli merkki, jonka ohi Herra kulki, kun hän surmasi egyptiläisiä. Samalla tavalla, Herra, anna minulle Jeesuksen veren turva, niin että kuljet vihassasi minun ohitseni, ja minä olen veren turvissa sinun armosi alaisena. Luemme seuraavan jakson jakeista 10-14. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana. Elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Herra, minä olen maistanut sinun antamaasi iloa. Minä tiedän, millä tavoin sinä voit minua riemastuttaa. Sen olen kokenut lukemattomia kertoja ja pitkän ajan kuluessa. Ja siksi pyydän, että tämä hyvä, jota olen saanut aikaisemmin kokea, voisi palata minuun. Kun puhdistat minut, kun pyyhit pois minun syntini, anna sen sijaan puhdas sydän ja uudista minut. Sinä loit alussa kaiken tyhjästä. Minäkin olen nyt yhtä tyhjä sinun edessäsi. Ja siksi rukoilen sinua, tee sama luomisen ihme. Uudesti luomisen ihme minun sydämessään. Ihmettelen sitä, miten kaikki on saanut syntynsä sinun luovasta sanastasi. Yhtä suuri ihme minulle on, että otat syntini pois, annat minulle pyhän henkesi, otat minut yhteyteesi. Tee se ihme. Kiitän sinua siitä, että niin teet, ja iloitsen siitä, että näin teet. Luemme sitten viimeisen jakson 15. jakeesta loppuun. Niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta, niin minä riemuiten ylistän vanhurskauttasi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kiitostasi. Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä. Polttouhriakaan et huoli. Murtunut mieli on minun uhrini. Särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita Sionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muuri. Silloin otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät. Herra, olen oppinut kokemuksen karvaassa koulussa, mitä on synti. Tiedän sen, tiedän ainakin jotenkin, ja tiedän ainakin sen, että se on todella paha. Tiedän myös, mitä on anteeksi antamus, ja tiedän, että se on todella hyvää. Kun olen langennut, vaikken olisi saanut langeta, kun olen tehnyt hirvittäviä rikoksia, jotka ovat saattaneet minut verivelkaan, kun olen vuodattanut viattoman ihmisen verta, kun olen turmellut toisen viattoman ihmisen, ja kun lapsikin kuoli, niin pyydän, että sinä käytät tätä kauheaa kokemustani, kun sinä pelastat muita syntisiä. Minä en kelpaa pyhien joukkoon, mutta anna minun kertoa syntisille nöyrästi sinun ihmeellisestä rakkaudestasi ja armostasi. Minä olen yhtä syntinen kuin kaikki muutkin. Itse asiassa olen pahempi ja suurempi syntinen kuin monet muut, sillä vain harvat ovat tappaneet ja tapattaneet toisen. Sinä olet kuitenkin armahtanut minua näinkin suurista synneistä, ja sinä voit kääntää tämän minun tekemäni pahan palvelemaan omia hyviä tarkoituksiasi, että pelastaisit muita. Käytä tätä. Haluan nöyrtyä siihen, missä olen ollut ja olen, koska sinä olet armahtanut minua. Sinä, Herra, olet vanhurskaudessasi laupias. Sinä olet kamppailut itsesi kanssa ja olet voinut antaa minulle anteeksi. Ja sinä olet laupeudessasi vanhurskas, kun annat minulle syntini anteeksi, et hyväksy minun vääryyttäni. Kun sinä puet minut vanhurskauteesi, uskallan tulla sinun eteesi. Muuten en uskalla tulla. Ja siksi, Herra, minä rukoilen, että sinä avaat minun suuni kiittämään sinua. Ja kun saan kiittää sinua, minun ei tarvitse enää jäädä sen ahdistuksen valtaan, mikä pahoista teoistani tulee, vaan se korvautuu sinun kiitoksellasi. Ja rukoilen, että avaat niidenkin suun kiittämään sinua, joille minä saan todistaa sinun hyvyydestäsi ja julistaa sinun armoasi. Olemme lainanneet täällä suuren julistajan Charles Spurgeonin sanoja, ja jälleen luemme yhden hänen lausumansa. Jos Jumala avaa jonkun suun, hän on varma siitä, että hän saa hedelmää tämän ihmisen todistuksesta. Suusta näemme, mitä ihmisen sydämessä on. Kun ylpeys, viha, vääryys tai himo avaavat suun oven, siitä marssii ulos mitä synkimpiä halpamaisuuksia. Kun Pyhä Henki avaa suun oven, silloin armo, laupeus, rauha ja kaikki hyvät henget tulevat sopusointuisesti tanssien kuin Israelin tyttäret käydessään Daavidia vastaan, kun tämä palasi kaksintaistelusta mukanaan Goliatin pää. Herra, minun mieleni on murtunut ja sydämeni on särkynyt. Ihmiset halveksivat sitä ja halveksivat minua. Sinulle kuitenkin särkynyt sydämeni on mieluinen uhrin tuoksu. Kiitos, että sinä halveksit sitä, mitä ihmiset ihailevat, ja arvostat sitä, mitä ihmiset halveksivat. Kiitos, että et ole vielä koskaan torjunut ketään sinun puoleesi kääntyvää katuvaa syntistä. Ja kiitos, että et koskaan tulekaan tekemään niin. Mitä keskeisemmässä asemassa joku ihminen on, sitä laajemmalle ulottuu hänen syntinsä vaikutus. Kuninkaan aviorikos ja kuninkaan määräämä murha murentavat pohjan koko kansakunnan moraalilta. Daavid sanoo, että hänen syntinsä tähden jopa Jerusalemin muurit olivat huojuneet ja sortuneet. Kun sinä, Herra, annat anteeksi ja otat minut jälleen yhteyteesi, sinä palautat armon ja turvallisuuden niillekin, joista olen vastuussa ja joiden uskoa olen horjuttanut omalla epäuskottavuudellani. Kiitos, että armosi ja anteeksiantamuksesi ovat niin suuret. Meidän tutkistelujemme yleisenä aiheena on lyhyt väite. Jumala vastaa rukoukseen. Luettuamme nyt yhdessä 8 psalmia, voimme kysyä, millä tavalla näiden psalmien rukoilijoille on vastattu. Tärkein vastaus, se joka tähänkin rukoukseen tuli ja tulee, on siinä, että hyvyydellään ja armollaan Jumala tyynnyttää sydämen niin, että se täyttyy kiitoksella. Ja siksi Daavidkin sai todella vastauksen rukoukseensa.